Labas vakaras, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien laukia jūsų dvi temos. Šiek tiek plačiau pakalbėsime apie tai, kas nutiko su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru ir sužinojome šiandien, kad Seimas iš pareigų atleido dabartinį, na jau buvusį vadovą Adą Jakubauską, apie tai kiek plačiau su trimis pašnekovais. Dar vėliau kalbėsime apie tai, kad Vilnius siūlo šventinį savaitgalį skiepytis nuo COVID-19 platesnei grupiai žmonių. Kaip tai pavyko padaryti ir kas galės skiepytis ir kodėl skiepyti planuojama mažiau negu kad turima vakcinų, sužinosime irgi vėliau, nes kalbėsime su Vilniaus miesto meru. O dabar sveikinusi su mokslininke, kuri buvo atleista Ado Jakubausko iš centro, Mingailė Jurkutė. Sveiki.
Labas vakaras.
Mingailė, kaip jūs jaučiatės po Seimo sprendimo? Nes žinant, kad dalis Seimo pasirinko balsavime susilaikyti, buvo galimybė, kad neužteks balsų atleisti Jakubauską.
Iš tikrųjų, tai labai sveikinu šitą Seimo sprendimą ir labai džiaugiuosi, kad tikrai užteko politinės valios priimti tokį sudėtingą sprendimą.
Ir taip pat įdomu, ko reikia, kad jūs grįžtumėte į darbą centre. Ar tai apskritai manoma, ar jūs leistumėtės į kompromisus, jeigu, pavyzdžiui, kitas vadovas ar vadovė kviestų jūs grįžti dirbti į centrą?
Na, žinokit, labai priklauso iš tikrųjų nuo situacijos, kuri bus. Jeigu, jeigu aš tokio kvietimą sulaukčiau, kokia tuo metu bus centre, bet... Nu, artimiausias dalykas, man atrodo, vis tiek yra kito vadovo, naujo vadovo paskyrimas ir atėjimas. Tai sekantis žingsnis, kad šita įsteiga tikrai, kuri buvo paralyžiaus būsenoje, keletą pastarųjų mėnesių, pagaliau galėtų išeiti iš šitos būsenos, reikia vis tiek ir sekantį žingsnį dar padaryti.
Žinoma, vadovas dabar ir klausime politikų, kiek vėliau, kai pakalbėsime su jumis, kas galėtų būti tas vadovas, bet gal jūs, pavyzdžiui, irgi matot kokį nors variantą. Ką, tarkim, siūlytumėt į vadovo poziciją, jeigu jūs turėtumėt tokią galimybę?
Nepasakysiu nieko kitokio, negu iki šiol istorikų bendruomenė, kad kalbėjo. Į šitą klausimą atsakant, manau, kad šitos įstaigos vadovas vis tiek turėtų pasižymėti išskirtinėmis, specifinėmis dalykinėmis kompetencijomis ir tikrai suprasti šitą labai sudėtingą lauką istorijos mokslo, labai sudėtingo etapo, atminties, įamžinimo. Ne bet kas gali šitą įstaigą, manau, vadovauti ir tokios kompetencijos jos tikrai turėtų būti labai svarbios, galvojant, koks vadovas į šitą poziciją galėtų būti skiriamas.
Neklausiu vardo pavardės, bet įdomu, ar jūs mintyse turit tokį žmogų, kuris atitiktų tas specifines savybės, nes štai ir vakar kalbintas 20 amžiaus istorikas Algimantas Kasparavičius sakė, kad tikrai reikia tokioje sudėtingoje pozicijoje specifinių savybių, kad galėtų analizuoti tam tikrus istorinius laikotarpius holokaustą, šiek tiek nusimanytų ir teisėje specialistas. Ar jūs matot savo mintyse žmogų, kuris tiktų tokiai pozicijai?
Tokių žmonių Lietuvoje dirbančių istorikų šitame tyrimų laukė jų tikrai yra ir vat, jūsų išvardytos savybės, tikrai pagal jas atrinkus žmonės, jie visi manau, kad būtų geri ir perspektyvus kandidatai į šitą poziciją.
Bet yra iš ko rinktis, nėra taip, kad reikės kažkur kitur ieškoti arba vėl turėsim rinktis iš blogiausių. Yra iš ko
rinktis. Ne, tikrai taip nėra, kad nėra kažkokiais klausimais Lietuvoje užsijimtų ir tikrai turime ieškoti kažkur tai už Lietuvos ribų vadovo.
Kodėl klausiau apie grįžimą dirbti į centrą? Dėl to, kad įdomu, na, ar vien užtenka to, kad būtų vadovas netinkamas pašalintas iš vadovo posto, ar ten yra daugiau problemų, nes čia jau jūs galėsit pasakyti plačiau. Dėl to ir klausiau, ar užtenka, kad vadovas būtų pašalintas ir grįžtumėte į centrą dirbti, ar reikia kažko dar daugiau?
Aš tai gal nesukčiau vis dėlto šito klausimą taip labai asmeniškai apie mano grįžimo perspektyvą, ne mano grįžimo perspektyvoje gal kalbėčiau. Tačiau apskritai kalbant apie šito centro ateitį, kokie jinai turėtų būti, tai Vadovo pakeitimas šitoj būklėj, į kurią čia dabar centras buvo patekęs, tikrai buvo, būtinas buvo žingsnis padaryti. Bet ir Seimo darbo grupės išvadose tyrime ir viešose diskusijose atsispindi nuomonė, kad daugiau turėtų būti keistinų dalykų, kad įstaigos veikla tikrai susitvarkytų. Vienas iš tokių dalykų, tai ateičiai pagalvoti, turėtų būti vis tiek šito vadovo skirimo procedūra, nes dabar tiesiog įkliuvome į spastus situacijos genocido centro įstatymo, kuris buvo priimtas 97 metais ir tiesiog nebuvo pagalvota, kad galėtų susiklostyti tokia būklė, kokią mes dabar turėjome. Iš tikrųjų, tuo laiku, priimant įstatymą 97 metais, buvo sudėti labai dideli saugikliai vadovo keitimui. Tiesiog tam, kad galbūt į valdžią grįžtantis anksčiau komunistų partijos gretose pareigas turėjo žmonės, kad jie negalėtų lengvai tiesiog išardyti arba sustabdyti šitas įstaigos veiklos, o tas 71 parlamentaro balsas buvo būtinas tam, kad būtų galima vadovą pakeisti. Tuo tarpu paskirimo procedūra buvo labai paprasta. Mhm. Tai vat, tiesiog kontrolės svertai jie čia neproporcingai sudėti.
Ir
kitas dalykas, manau, kad vis dėlto tokia kaip mokslo taryba, toksai vat organas, kuris taip pat dalyvautų šitos įstaigos veikloje ir priežiūroje, pavyzdžiui, galėtų organizuoti tokį vat viešą konkursą, viena iš funkcijų tikrai galėtų būti šitos įstaigos vadovo skirimo, jisai taip pat turėtų būti.
Pats Adas Jakubauskas sakė, kad papuolė tarp politinių girnų, nes paskyrė vienas Seimas, išmetė kitas Seimas. Tai jūs sutinkat, kad politizavimo šitoj pozicijoje per daug?
Politizavimo, manyčiau, kad tikrai jei esant mažesniam rezultatus, tiesiog tyrimų šitą genocido tyrimų centras tikrai galėtų geresnius pateikti.
Prieš porą savaičių kalbėdama šią temą, jūs paminėjot mobingą darbo vietoje. Kitus dalykus, kurie šiaip jau neturėtų būti paliekami dūlėti. Ar darysit kažką daugiau, eisite toliau ir ginsitės, ar taip ir paliksit, nes rezultatas tenkina?
Iš tikrųjų, tai tokia sudėtinga situacija dabar, aš sakyčiau, kadangi keičiasi, bet kokiu atveju vadovas pasikeis ir administracija tikriausiai, tai vat klausimas tada yra, kam adresuoti tokį ginčią ir tokį skundą pasidaro, kai kaip ir nebelieka vadovo, kuris tokią darbo kultūrą palaikė. Tai, žinokit, negaliu atsakyti šitą klausimą, tiesą sakant.
Ačiū Jums. Mingailė Jurkutė, mokslininkė, kuri buvo atleista iš centro pareigūną ir dabar kalbiname Seimo narį Mindaugą Puidoką. Sveiki, Mindaugai.
Labai diena.
Jei nepaslaptis, nes balsavimas buvo slaptas, Jūs susilaikėte ar balsavote prieš?
Mūsų visa frakcija, kaip ir Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcija balsavime nedalyvavo ir tokiu būdu išsakėme tvirtą nepritarimą tam, kad profesorius Adas Jakubauskas būtų pašalintas iš užimamų pareigų.
Buvo 4 Seimo nariai, kurie balsavo prieš, dėl to ir paklausiu, galbūt jis netyčia ir sudalyvavote.
Čia greičiausiai iš valdančios daugumos tie žmonės, kurie vis tik tai balsavo prieš.
Na, mes nežinom, tai negalime.
Ne, mes nežinom,
ar jūs žinot?
Opozicija iš esmės, kalbant apie Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakciją, darbiečius visai nedalyvavo balsavime nei vienas žmogus, tai tą aiškiai žinome, nes tie duomenys vieši, nes tiesiog žmonės neėmė balsavimo lapo ir nedėjo savo parašo tam, kad gauti balsavimo biuletenį. Tai tą tvirtai žinome, didžioji dalis mišrios grupės narių taip pat neėmė balsavimo biuletenių. Tai iš opozicijos vienintelė balsavimo dalyvavo socialdemokratų frakcija ir tikėtina, pagal balsavimo rezultatus, kadangi beveik visi balsavusieji buvo už, kad jie taip pat palaikė valdančiosius.
Kodėl jūs nebalsavote apskritai šiame klausime? Ar galite paaiškinti, koks tikslas?
Pirmas tikslas, tai išsakyti labai aiškią poziciją, dėl to, kad mes buvome kaip frakcija užprašę teisinių įrodymų apie aiškius pažeidimus teisės aktų, kurios atliko profesorius Jakubauskas. Ir jokių konkrečių atsakymų dėl teisinių pažeidimų negavome. Taip pat užklausėme gerbiamo Jakubausko, ar jisai asmeniškai yra gavęs tokių, na, sakykime, įrodymų, dokumentinių atsakymų, kad būtų pažeista kokios nors teisinės normos ar įstatymai tam, kad jį reikėtų pašalinti iš užimamų pareigų. Na ir jisai taipogi tokių, kaip ir mūsų frakcija, tokių patvirtinimų apie pažeidimus negavo. Tai mes manome, kad tai yra tikrai susidorojimas su žmogumi, kuris dirbo kažkiek tai daugiau negu pusę metų ir jisai yra šalinamas iš pareigų. Ir didžioji dalis genocido centro darbuotojų, 61 darbuotojas palaikė vadovą. Ir tikrai per Lietuvą turime daugiau nei vieną įmonę, kurioje atėję vadovai pakeičia daugiau negu vieną arba du darbuotojus. Tai šitoje vietoje tikrai kelia daug klausimų. Kelia klausimų noras pakeisti tą žmogų, kuris principingai ėmėsi tobulinti centro veiklą, kuris norėjo apsaugoti Lietuvos istoriją nuo iškraipimų. Ir mes matom, kiek tų iškraipimų per pastarąjį laikotarpį buvo.
Konkrečiai, ką jūs turite?
Na, įvairius iškraipimus, nes, sakykime, kad ir tą patį situaciją, reiškia, apie Štuthofe kalintą, o sovietų galiausiai nukankintą generolą Joną Noreiką, taipogi, reiškia, laikinosios vyriausybės vadovo Jozą Brazaitį, apie kurį nevengia manęs meluoti, kad JAV senatas nebuvo priėmęs jį nuo bet kokių kaltinimų kolaboravimų su nacijais išteisinančios išvados. Turime situacijas, na, tiesiog kartais skandalingas, mes matome, kad Vanagaitės knygas valstybė finansuoja po šiai dienai. Ir turime tokią, na, situaciją, kad net, tarkim, Izraelio portaluose kai kur yra rašomas toks melas, kad žydšaudys buvo profesoriaus Landsbergio tėvas, architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, ir gaunasi, kad tarsi tos ribos, kurioje vietoje mūsų, na, istorinė tiesa yra ir ją reikia apginti, ir kur jos nebereikia ginti, tarsi ištrinama yra. Ir aš matau tikrai labai pavojingą naratyvą, nes tas naratyvas yra naudingas tik tai priešiškoms Lietuvai jėgoms, kada iš tikrųjų, na, yra mūsų partizanų istorija iškraipama. Tai aš manau, kad šitam kontekste profesoriaus tas visas pašalinimas ir siekis pakeisti jį liberalesnių pažiūrų žmogumi, na, tikrai jisai nebuvo teisėtas žingsnis, nes jisai netliko kaip pareigūnas jokių rimtų teisinių nusižengimų, už kurios galima būtų jį pašalinti iš užimamų pareigų.
Ačiū Jums, Mindaugas Puidokas, Seimo narys, ir dabar sveikinuosi su kitu Seimo nariu, Arvydu Anušausku. Sveiki.
Labadiena.
Aš norėčiau panalizuoti šitos pozicijos problemą, nes realiai dabar kelis mėnesius buvo sustingęs darbas tokioje svarbioje Lietuvai įstaigoje. Kas negerai, kad Seimo išrinktas žmogus šioje pozicijoje išbuvo tik pusę metų ir kilo toks šaršalas?
Na, išbuvo 9 mėnesius.
Bet... Oi, atleiskit taip.
Tikrai taip. Bet iš tikrųjų ne Seimas sukūrė problemas, sukūrė pats vadovas ir jo komanda, ir aš manau, tą aiškiai reikia pasakyti, kad nesusitvarkė su vadovavimu, norėjo, nežinau, kokių tikslų vedamas, bet ne tai, kad nesusikalbėjo su ten dirbančiais profesionaliais istorikais, kurie dirba tikrai tą sunkų darbą ne vieną dešimtmetį, bet ir juos pradėjo šalinti nuo jų žimamų pareigų, nesižvelgdamas į tai, kad jie atlieka būtent centrų reikalingus darbus. Netgi ta istorija, kuri labai pagarsėjo su jauna istorike, kuri parašė knygą apie Juozą Lukšą Daumantą, o kaip žinia, šie metai yra paskelbti Juozo Lukšaus Daumanto atminimo metais, tai net ta aplinkybė nesustabdė, ir ta istorikė buvo išmesta iš darbo dėl kritikos vadovų, dėl jo valdymo metodų ir priimamų sprendimų. Tai, vien, tai rodo, kad žmogui, kuris mažai turėjo supratimo, ir aš manau, ir tebe turi mažai supratimo apie tą tyrimo sferą, tie tyrimai istoriniai nelabai rūpėjo. Ir jie, iš tikrųjų, aš sutinku su jumis, kad jie tuos kelis mėnesius apskritai buvo paralyžuoti ir sustingę.
Taip pat su Mingale Jurkute, apie kurią jūs čia kalbate, mes prieš kelias minutės irgi baigėme pokalbį, ir jis sakė, kad skirimo procedūra yra tas dalykas, kurį reikėtų spręsti, kad ateityje panašus dalykai nepasikartotų. Jis sakė, kad yra per daug saugiklių norint atleisti direktorių iš pareigų ir yra per mažai saugiklių norint skirti. Ar jūs sutinkat?
Iš tikrųjų, gali būti ta procedūra keičiama, galbūt tai susiję su įstatymu, kuris yra jau senokai, jau 25 metus galiojantis genocido tyrimo centro įstatymas. Taip, laikui bėgiantis matosi, kad kartais skiriant tokioms institucijoms, kompleksinėms institucijoms, kurios ir mokslo, ir administravimo, ir pačias svariausias funkcijas atlieka, reikėtų matyti didesnio sutarimo įtraukimo kaip universitetuose, kai yra tarybos, kurios renka rektorius ir taip toliau, tai gali būti kitoks procesas. Bet dabar mes kalbėjom vis dėlto apie einamųjų reikalų išsprendimą, kad centras nebūtų paralyžuotas, kad jis galėtų atlikti savo darbą, kad tyrėjai pagaliau galėtų tęsti savo jau senokai pradėtus darbus, kad toliau būtų leidžiamos knygos ir taip toliau. Tai aš manau, kad dabar laikinai ta situacija išspręsta ir nuo naujo vadovo priklausys būsimas centro vizija ir darbas.
Ar jūs matote kandidatą, kuris galėtų užimti šitą postą?
Na, aš matau kandidatą, tiesą sakant, tas kandidatas, kaip istorikas profesionalas, labai aiškiai yra išsakę savo poziciją ir buvo toj oponuojančioj pusėje, tai vadovauja genocido rezistencijos tyrimo departamentui šitame centre, nes būtent istorikų darbai remiasi visas centro darbas, netgi įamžinimo darbas vis tiek remiasi istorikų darbais. Tai šiuo atveju aš kalbu apie daktarą Arūną Bubnį, aš manau, kad kandidatas yra tinkamas, galbūt bus ir daugiau kandidatų, bet šiuo atveju jūs paklausėte, aš atsakau, ką aš irgi matyčiau ir matau ir kiti mato, nes tas pasirinkimas šios srities specialistų, jisai nėra labai platus. Ir tų žmonių, kurie turi ir administravimo patirtį, kaip minėjau, tai yra irgi departamento direktorius.
Ar jūs sutikat su istoriko Algimanto Kasparavičiaus pasakymu, kad na, be kitų savybių, specifinių savybių, kurių reikia, norint būti šio centro vadovu, tuo pačiu šis žmogus turi būti savotiškas Lietuvos ambasadorius?
Aš manau, kad be abejonės, taip. Ir tiesą sakant, na, aš savo laiku...
Taip.
Pat vadovavau šiam tyrimų departamentu, nors tai, aišku, buvo senai, prieš 12 metų, ir mes turėjome labai gerus tarptautinius kontaktus ir su Baltijos šalių istorikais, ir su Lenkijos, Vokietijos istorikais, tai tuos kontaktus ir turi mano paminėtas departamento direktorius, tai tos galimybės vystyti šiuos ryšius, nepalikti Lietuvos istoriją ir kažkur nuo šalyje, kad ir kitų šalių istorikai žinotų, kad mes dirbame, mes vykdome tyrimus, kad tie tyrimai nėra sustingę ir mes galime, tikrai ir turime kuo pasidalinti, tai aš manau, kad tą darbą naujas direktorius tikrai turėtų atlikti. Ir čia dėmesys ne vidaus kovoms kokioms, nors būtų skiriamas kaip dabar, ne su priešinimui, o būtent bendram veikimui.
Ačiū Jums. Seimo narys Arvydas Anušauskas. Vilnius siūlo šventinį savaitgalį skiepytis nuo COVID-19 platesniai grupiai žmonių. Pavyzdžiui, abiturientams sulaukusiems 18, dėstytojams, mokytojams, senjorams sulaukusiems 65, su kuriais nepavyko susisiekti, ir užsienio misijų dalyviams. Platesnė informacija yra internete. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs arba šeimos nariai patenka į šias grupes ir norite pasidomėti, o apie tai toliau kalbame su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Mere, ar jūs tikrai pasiskiepėjote ar balandžio pirmos pokštas?
Jo, iš tiesų, apie balandžio pirmą, tai supratom, kad sudėtinga naujienas kleisti, nes žmonių užsitrato, kad apskritai kvietimas skiepytis yra balandžio pirmosios pokštas dėdėje ir mano pasiskiepimo, kitaip suprato, bet taip, aš pasiskiepėjau, puikiai jaučiuosi ir kviečiam žmonės iš tikrųjų visą savaitgalį net per Velykas irgi skiepytis ir labai dėkingas su darbuotojams, kurie per šventes dirbs skiepydami mus.
Skelbėte, kad savaitgalį gausite dar 17 tūkstančių dozių AstraZeneca, dabar yra apie 10 tūkstančių, jeigu klystu pataisykit, bet planuojate paskiepyti 12 tūkstančių žmonių. Kodėl tiek ir tai yra mažiau negu kad dozių turit?
Jo, tai pirmiausia, apie tos likučius ir kaip ten viskas vyksta, tai noriu pasakyti, kad iki šiol iš esmės kas savaitę būdavo tiekiamos vakcinos, tai natūralu, kad tą dieną, kai patiekia, likučius yra už beveik visą savaitę, o paskutinę savaitės dieną yra minimalus. Tai natūralu, kad ir dabar mes už vakar gavome papildomai dozių, nes na, už vakar jau buvo likutis mažiau negu 2000 ir iki savaitės pabaigos to na, neva turėjo užtekti. Labai džiaugiuosi, kad gavome 10 000 ir mes na, galim įdėti toliau ir planuojama, kad rytoj gausim dar 17 000. Tai iš tiesų tas tiekimas yra toksai kol kas nestabilus ir nelabai didelis. Išskiepėm dabar tiek, kiek gauname. Ir turbūt tik tai mes ir Kaunas turime tokį spartesnį skiepimosi tempą, kitur lėčiau.
O tai kodėl 12 000 žmonių kviečiat pasiskiepyti papildomai?
Noriu patiksinti, kad mes kviečiam visus iš tiesų ir laiko yra šiek tiek daugiau. Mūsų planas tiesiog, kad 12 000 turėtų būti. Kol kas galiu pasakyti, išsiregistravę, kad pusdienį praėjus po sistemos paleidimą yra apie 3 000, virš 3 000. Yra 4 vietos, visi laikai, tai kviečiu, kol yra vietos registruotis. Ir be abejo, kai sakom dabar, kiek turim vakcinų, tai yra ir savaitgalį, ir iki kitos savaitės galo. Tai natūralu, kad suskėpėsim ir viską. Tiesiog per savaitgalį planuojam, kad 12 000, išpistinį savaitgalį 12 000.
Supratau. Taip pat kviečiate skiepytis tuos, kreiptis tuos, kurie yra sulaukę 65 metų ir daugiau, su kuriais nepavyko susisiekti. Ar jūs kažkaip papildomai ne tik tai socialiniuose tinkluose žiniasklaidoje skelbėte tą informaciją, kad vyresni žmonės pamatytų ją ir žinotų, kad gali dar kartą patys kreiptis, susisiekti ir skiepytis.
Taip, be abejo, tai darome, nes čia, nu, kaip, jeigu taip techniškai žiūrintas eiliškumas sudarytas daug tų eilių, čia dabar yra 18 tas prioritetas, 18 eilė, kad va skiepima, tai yra, vat, kas paminėta, tai yra didelė labai grupė, 104 000 iš viso Vilniuje, yra be abejo tie, kas liko nepaskiepyti iš ankstesnių grupių, ar ten netyčia kurs medikas liko, bet medikai, aišku, paskiepyti visi, ar ypač seniorai virš 80 metų, jie irgi gali kreiptis, arba už juos artimieji gali kreiptis. Tiesiog mes nors vėlgi turime, galbūt atrodo, kad ir daugiausia Lietuvoje virš 80 metų seniorų paskiepyto apie pusę, tačiau vis tiek tai yra tik tai pusė. Ir natūralu, kad kai kurie gal išsigando vakcinos, kai kurios gal atkalbėjo artimieji, kai kurie gal laukia kažko kito, visokių gali būti priežasčių, tik kviečiame visas grupės, įskaitant ir vyresnius žmonės, registruotis ir dabar. Dabar tiesiog negalim kviesti dar tų, kurių laikas vėliau ateis pagal ministro įsakymą.
Bet šita grupė, na, įdomu dar, kaip su jais bendraujate, kaip komunikuojate, nes, pavyzdžiui, su Britais kalbėjom, tai nežinau, kiek tai aišku gerai, bet panašu, kad veikia, nes jie ateina, specialistai ateina iki seniorų namų ir kviečia juos skiepytis. Kaip Vilniuje yra?
Tai mes irgi nuo pat pradžių darėme būtent tokį metodą, kad mes nebūtinai ateimą, bet skambinimo būdu, mes skambinam seniorus ir pas vyresnius, kas irgi yra ir 100 metų turime, tai natūralu mes į namus važiuojame skiepytis, niekur nekviečiame jų eiti ir tas buvo atliekama pirmoje stadijoje. Turbūt reikia pripažinti, kad... Tiesą sakant, pasakysiu taip, kad Vilniuje mes turbūt turim tokių problemų, kitur Lietuvoje, pagal skaičių žiūrint, akivaizdu, kad dar daugiau tų problemų yra. Aš nesu tikras, kaip medicinos darbuotojai, kaip medicinos seselės ir kiti, kaip jie šneka kalbėdami ir kviesdami seniorus. Ar jie sako, kad yra tai štai vakcina, kad ir ta pati AstraZeneca, teikit skiepytis, ar jie sako, ai gal palaukit kitos ar dar kažko. Tai už tai atsakyti tikrai negaliu, čia sveikatos sistemos algoritmai turi būti sudėlioti, bet akivaizdu, kad ne visi seneliai yra įtikinti, kad reikia skiepytis, turbūt ne visi gal gauna ir tikslą informaciją, gali būti, kad kažko ir nepasiekiam, nes bent jau žiūrint dabar į šitą grupę didžiąją, tą 18 vadinimo grupę, kurią dabar savaitgalį kviežinsim skiepytis, tai bent jau bus iš karto išiškėjo per pirmą pusdienį prie tos grupės perėjus, kad tarkime e-sveikatoje duomenys ne visi tikrai yra sumesti. Dėl to dalis žmonių sergančių lėtinėmis ligomis, ką kviečiame, jų duomenys nėra įvesti į e-sveikatą ir dabar ieškome kitų būdų, kaip va, tą visą sužiūrėti, kad iš tikrųjų jie galėtų puikiai realizuoti savo teisę į skiepą.
Ačiū Jums, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Tiek šioje laidoje, dėkui, kad klausėte. Iki.